რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები. მოკლედ, 20 საათმა ამერიკელმა კონგრესმენმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. პუტინის განცხადებით რუსეთი და თურქეთი მუშაობენ ორ მხრივი ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილით. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. წერილის ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილზე გამოხმაურებისას საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძემ მას უწოდა საქართველოს მიმართ ძალიან დიდი მხარდაჭერის დადასტურება.
ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ამდენი კონგრესმენი საქართველოსთან მიმართებით პოზიციებს აფიქსირებს მტკიცედ და ის მოუწოდებს საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღმავებისკენ.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. 50-მდე ბაიკერი, რომელიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩასულიყო, პერფორმანს გეგმავდა გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილის განმარტებით, მესაზღვრეს აქვს დისკრეციული უფლება გამოიკითხოს მგზავრობის მიზანი და სხვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ნორმაზე დაყრდნობით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება.
არის კანონი, რომელიც არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და მათ ყოფნას და სწორედ ამ კანონის საფუძველზე მოხდა იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოხდა.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა ხუციშვილმა. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უგზალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს სოჭში ერდოანთან მოლაპარაკების დაწყებამდე. დღის ეს რიგის მთავარ თემად სირიის კონფლიქტი ისახლდება. რუსეთში სასამართლო ძალაში დატოვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნისა და მისი ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ ოფიცეროვისთვის გამოტანილი ვერდიქტი. მათ პირობითი საშელი აქვთ შეფარდებული საწარმო კირობლესის სახსრების მიტაცების ბრალდებით. დაცვის მხარემ გაასაჩივრა წინა ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი, რომელსაც უკანონოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. ალექსეი ნავალნის სასამართლოს გადაწყვეტილებები მიაჩნია პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნად, რომლის მიზანიც არის არ დაუშვან მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობა. ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ძლიერი აფეთქება, რომელზე პასუხისმგებლობაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომა იყო, დილას მოეწყო ხალხით და მანქანებით სავსე ქუჩაში. ის შეერთებული შტატებისა და შტატების საელჩოსა და ნატო შტაბინის მახლობლად მდებარეობს. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის. როგორც დევისმა ბრიტანეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, ევროკავშირი თვითნებურად ვერ განსაზღვრავს თანხას და საბოლოოდ მოლაპარაკების შედეგად გაირკვევა, რამდენი უნდა გადაიხადოს ბრიტანეთმა. უფრო ადრე გავრცელებულ ცნობებში ლაპარაკი იყო 60 მილიარდამდე ევროთი ბრექსიტის ხარჯების სავარაუდო დაფარვაზე, მაგრამ გაზეთ Financial Times-ის ცნობით თანხა გაიზარდა ევროკავშირის დამატებითი მოთხოვნების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს ყოველწლიურად აღნიშნავენ 1994 წლიდან 1993 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ამ საკითხზე სპეციალური რეზოლუციაც კი მიიღო. წელს სადღესასწაულო ღონისძიებები გამართება ჯაკარტაში, პრინციპში უკვე დაიწყო. ამ დღის აღნიშნა ამ საკითხზე 1 მაის კონფერენცია გაიხსნა ჯაკარტაში. 3 მაის დავით ისააკს, რომელიც სასჯელს იხდის დღეს, UNESCO-ს პრემიაც გადაეცა, უბრალოდ მის ქალიშვილს გადაეცემა ეს პრემია. კომიქსები, კარიკატურა წლევანდელი კონფერენციის მთავარი თემაა და ამ თვალსაზრისით ნამდვილად მნიშვნელოვანია ის, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ეკა გოცირიძის შენიშვნა ჟურნალისტების მიერ მოსამართლეების მიმართ არაკორექტული გამონათქვამების გამო რაღაცნაირად დაემთხვა მედიის თავისუფლების დღეს. ასევე შოთა გეწაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, აღნიშნავს, რომ თუ მოსამართლეების შეურაცხყოფა საკანონმდებლო დონეზე გახდება დასჯადი, კანონპროექტი მედიას მსგავსი ქმედებისკენ შეაჩერებს. ვართ მომსწრენი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებისა, როდესაც ხდებოდა მოსამართლეების არა კრიტიკა, არამედ ლანძღვა. მათი პიროვნული შეურაცხყოფა, რასაც ზოგიერთი მედიის წარმომადგენელი უწოდებს კრიტიკას, ეს არის ლანძღვა, აცხადებს ბატონი შოთა გეწაძე. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას კი ასეთი კომენტარი დაურთო. თუ პოლიტიკოსის ან საჯარო პირის საქმიანობა პირდაპირაა დაკავშირებული ლანძღვასთან და გინებასთან, ასეთი საქმიანობა მე არ მინდა. და მარტო ისეთი ხალხი დაგრჩებათ, რომლებსაც არანაირი თავმოყარეობის განცდა არ აქვთ, არანაირი ღირსება არ გააჩნიათ. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძის თქმით, სასამართლოს კრიტიკისთვის რაიმე სანქციის დაკისრება არასწორია, ხოლო შეურაცხყოფაზე მსჯელობა შეიძლება. საქართველოში კანონი შეურაცხყოფის მიყენების თავისუფლებასაც გულისხმობს, ხოლო თუ ადამიანი ჩათვლის, რომ მისი პატივი და ღირსება უსამართლოდ შელახეს, შეუძლია სარჩელით მიმართოს სასამართლოს. რა ემუქრება სიტყვის თავისუფლებას საქართველოში? დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელთან თამარ კინწურაშვილთან ერთად. მანამდე კი მოუსმინოთ ნონა მჭედლიშვილს, გამოხატვის თავისუფლება, დასაშვები კრიტიკის ფარგლებში. ასე ქვია ჩემი კოლეგის სიუჟეტს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, რომელსაც საბჭოს წევრებმა 26 აპრილის ხდომაზე ერთხმა დაუჭირეს მხარი, 6 ადრესატისადმია მიმართული. ეს ადრესატები არიან საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ჟურნალისტთა კორპუსი, სამოქალაქო სექტორი, საქართველოს სახალხო დამცველი და საზოგადოება. განცხადებაში, რომელიც მოსამართლეებისა და სასამართლოების მისამართით სხვადასხვა დროს მედიაში და მედიის წარმომადგენელთა მიერ შეურაცხყოფელი გამონათქვამების ჩამონათვალსაც მოიცავს, აღნიშნულია, რომ გამოხატვის თავისუფლების უხეში დარღვევით სასამართლოსადმი შეუწყნარებლობა და ცალკეული მოსამართლეების რეპუტაციის შელახვა გახშირდა და წაშლილია ზღვარი კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ სხდომაზე კონკრეტული გარემოებებიც ჩამოთვალა.
ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სრულად მიუღებელი ეპითეტების გამოყენებას მოსამართლეების მიმართ, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსამართლეების მიმართ სიძულვილის გაღვივებასთან, იმ ადამიანის მტრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მცდელობასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ მოსამართლეების დაშინებასთან, მათ შორის სამსახურის დაკარგვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც იყო შემთხვევები საჯარო განცხადებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების სადმი დამოუჩილებლობის თაობაზე.
ევა გოცირიძე მიიჩნევს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა გაგებული და თმენის ვალდებულება მოსამართლეებს გარკვეულ შემთხვევებში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისად საზოგადოებას მოსამართლეთათვის სპეციალური დამცველი რეგულაციების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევაში ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების გატარების აუცილებლობის გამოსაკვეთად დისკუსიისა და მსჯელობის ფორმატს თავაზობს. ამ შეთავაზებას ერთგვაროვანი პასუხით პრაქტიკულად მყისიერად გამოეხმაურნენ განცხადების ძირითადი ადრესატები. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნას ან რომელიმე ჯგუფის უფლებების დაცვისათვის კანონმდებლობის გამკაცრებას სახალხო დამცველი მხარს არ დაუჭერს.
მაშინ ცალკე მივიღოთ კანონი ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის შესახებ, ცალკე მივიღოთ კანონი პოლიციელთა დაცვის შესახებ, სამხედრო მოსამსახურეთა დაცვის შესახებ და ყველა იმ ჯგუფის შესახებ, ვისთან დაკავშირებია შესაძლოა რაიმე კითხვის შეშალი დაისვას ოდესმე. ანუ ეს არასერიოზულია ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები, ყველა საჯარო მოხელე არის ვალდებული დაიცვას კანონი და გარკვეული თემის ვალდებულები, ასე ვთქვათ, გააჩნიათ ყველას. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული.
მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დააფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელსაც იუსტიციის საბჭო დამატებით მიმართა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებისთვის. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადო დარესმის თვითრეგულირების ორგანოს არსი. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ქარტიისთვის პრინციპულად მიუღებელია როგორც ინიციატივა, ისე განცხადებაში მითითებული მოსაზრებებიც, რომლებიც საბოლოო ჯამში აზარალებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს.
ჩვენ ვუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არა და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურისგან თავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პირიქით მიაჩნია, რომ თურმე თვითცენზურა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ამის აღმოჩენა და გაანალიზება ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო იყო.
გვითხრა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა. 27 აპრილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადების საპასუხოდ ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, რომლის დაცვა და შენარჩუნება სასიცოცხლო დაუცილებელია მედიის თავისუფლებისთვის. შესაბამისად, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც რაიმე ფორმით შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თანახმად არსებული სტანდარტის გაუარესება იქნება. თავისუფლ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ სასამართლოს რეპუტაციის დაცვა მხოლოდ სამართლიანი მართმსაჯულების უზრუნველყოფით იქნება შესაძლებელი და არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით.
მე ვფიქრობ, ხა ამ დისკუსიის ახლა წამოწყებოდა ინიციატივის ახლა გაშხერება უფრო მეტად კავშირდება იმ ბოლო პერიოდის აქტიურ კრიტიკას, რომელიც ისმის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან სასამართლო სისტემის მიმართ, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და ნათელი საფუძვლები და ის პრობლემები, რომელიც სისტემური პრობლემები, რომელიც არის სამართლებრივ და სასამართლოში, რა თქმა უნდა, განაპირობებს ამ კრიტიკას. ამიტომ თუ ვინმე სურს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემას, რომ კრიტიკა ასეთი მწვავე არ იყოს ამ ინიციატივების ნაცვლად, მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გადადგან სისტემური ნაბიჯები ამ პრობლემების აღმოსაფხვრად.
აღნიშნავს სოფო ვერძეული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური კი იმედოვნებს, რომ თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა კანონში ცვლილებების სახეს მიიღებს, მას პარლამენტის მხარდაჭერა არ მოჰყვება. მათ შორის კი ვინც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადებას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი მაგალითად ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ისეთი პრივილეგირებულ ადამიანთა ჯგუფის გაჩენა, რომლის გაკეცხვაც კანონით იქნება დასჯადი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თამარ კინწურაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ გამოეხმაურეთ პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს და რადიოსმელს უკვე უთხარი, ძალიან საინტერესოა, რომ ჯაკარტაში იმართება წელს კონფერენცია, რომელიც ამ დღეს ეძღვნება. და თემა ყოფილა ამ კონფერენციის კომიქსები, კარიკატურა. კომიქსები და კარიკატურა დასაშვები, ალბათ არ ვიცი რას გულისხმობენ, არის თუ არა იქ საზღვრები სიტყვის თავისუფლებაში. ეს ალბათ ძალიან მწვავე თემა არის და საქართველოს ამ დროს ჩვენ რა ვიმსჯელობთ, შეიძლება თუ არა მოსამართლის შეურაცხყოფა. იუსტიციის საბჭო თითქმის ერთსულოვანია, თუ არ ვცდები. ძალიან მაინტერესებს ანალოგიური კანონი თუ არსებობს საერთოდ სადმე. Ну, რა თქმა უნდა, გულისხმობ იმ ქვეყნებს, რომელთა ჩვენ ცივილიზებულ ქვეყნებს უწოდებთ. Да ხომ არნიშნავს ეს მათი განცხადებები პირდაპირ ხომ არ არის მიმართული რუსთავი ორის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, არის სხვა ტელევიზიებიც, მაგრამ არ ვიცი, მე არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში სადმე მოსამართლის ის, რასაც ისინი შეურაცხყოფას უწოდებენ.
მოგესალმებით პირველ რიგში და ყოველს ულოცავ ამ დღეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრესა, მედია არის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტი, თუმცა დღევანდელ ეპოქაში ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს ჟურნალისტი, იმიტომ რომ სოციალურმა მედიამ გააფართოვა ეს შესაძლებლობა.
თავიდან ხო სოციალურ მედიაზე იყო, ასე ვთქვათ, თავდასხმისც და
ხადია, ბევრი მცდელობები არის, საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს ისეთი წინაპირობა და კანონმდებლობა, რომელთან მორევასაც, რომ მოორევა გაუჭირდება ნებისმიერ ხელისუფლებას.
შეცვალო?
ხო, სწორედ ამაზე მიდის ხა საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონსოლიდირებული ვიყოთ იმისთვის, რომ დავიცვათ, იმიტომ რომ დემოკრატია ამითია უფრო რთული, თქვა, ტოტალიტარულ რეჟიმებზე. ის გულისხმობს, რომ მოქალაქეები ყოველთვის ფხიზლად უნდა იყვნენ და დაიცვან ის მონაპოვარი, რომელიც მათია, და ეს ნამდვილად არის მონაპოვარი, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სწორედ ამ კანონის მიღება, რომელსაც თავისუფლების ინსტიტუტი წლებია ლობირებდა და იმ პერიოდში სწორედ სასამართლო იყო ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელიც გამოიყენებოდა მედიის წინააღმდეგ და რუსთავი ორის წინააღმდეგ მაშინაც. იმიტომ რომ ცხადია, მედიის თვითრეგულირება უნდა განვითარდეს პარალელურად და მედიამაც უნდა გააცნობიერო პასუხისმგებლობა, მაგრამ ეს პროფესიის შიგნითვე უნდა მოხდეს და საზოგადოება უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული, ოღონ ინსტიტუტები და ის, ვისაც ძალაუფლება აქვს, ამ შემთხვევაში ვერ გამოდგება საუკეთესო მსაჯულად.
მაგრამ არ გვინდა უღირსები ვიყოთ თუ ასე გვინდა.
ეთრალის პრინციპში შესაძლოა მე დეტალურად არ ვიცნობ გამოცდილება სხვა ქვეყნების, არსებობდა ეს გარკვეული ნორმები, რომელიც იგივე ევროპულ ქვეყნებში სასამართლო ინსტიტუტის მიმართ პატივისცემა არის ერთ-ერთი მგრძნობიარე თემა, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ევროსასამართლოს პრაქტიკა და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ იმ ქვეყნებში სხვა ტრადიცია არსებობს სასამართლოს დამოუკიდებლობის და ხელისუფლების ცვლების პირობაზე არის ცვლიან მოსამართლე ლები თავი დამოკიდებულებას. ერთ-ერთი კურიოზული кейსია სხვა შორის ქართული სასამართლოს პრაქტიკიდან, ჩვენ რაც გამოხატვის თავისუფლების სახელმძღვანელოს ვაკეთებდით თავისუფლების ინსტიტუტში, ახალ ვერსიას უჩივლა შევარნაძის ეპოქის ჩინოვნიკმა თემურ შაშიაშვილი, ყო თუ არ ვცდები, როდესაც წიდაში კორუფციულ გარიგებებს ეხებოდა საქმე, ამის შესახებ რესპონდენტი საუბრობდა და არა მედია, მილიონზე იყო საუბარი და მაშინ პირველი ინსტანციის სასამართლოში ქუთაის სასამართლოში წააგო მედია საშუალებამ ეს საჩივარი, დაეკისრა დიდი თანხა და აპელაცია ჩატარდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ძალიან კომიკური გადაწყვეტილება მიიღოს სასამართლომ, რაც აჩვენებს, რომ ეს პოლიტიკური გავლენებისგან არც მაშინ იყო შორს, დაიბარეს პროცესზე უფლებამონაცვლე თემურ შაშიაშვილის და საქმე ეხებოდა პატივს და ღირსებას. მაშინ იყო დავით მომლაძე გუბერნატორი, ის არ გამოცხადდა პროცესზე და ამ საფუძვლით გადახედეს წინა გადაწყვეტილებას. არა იმიტომ, რომ ის იყო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდად. თავისთავად კომიტეა, როდესაც ერთი პიროვნების პატივსზე და ღირსებაზე შეიძლება გამოიძახო პროცესზე თანამდებობრივად მისი უფლება მონაცვლე, იმიტომ რომ პატივი და ღირსება არის ინდივიდუალური ცნება და
თანამდებობის პირს შეუძლია დღეს უჩივლოს სასამართლოში.
იცით არის გამოხატვის თავისუფლების ის სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან არსებობს, განზრახ გავრცელებულ ფაქტობრივ უზუსტობებზე ითვალისწინებს და არა შეფასებებზე, რაც იყო პრობლემა. აგრე, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ კონდეს თვალსაზრისი და ვერ ამერ შეგვაცლებინებს, ამათ თუ ჩვენ თვითონ ვერ მივალთ იმ აზრამდე, რაც არის განსხვავებული. ხა აქედან გამომდინარე, ანუ ეს სტანდარტი, რომ აზრი დაცული აბსოლუტური პრივილეგიით, გაცილებით ახლოს არის იგივე ამერიკულ სამართლებრივ სივრცესთან და თვითონ მოსარჩლე უნდა მასზე არის მტკიცების თვირთი, მან უნდა ამტკიცოს, რომ ის არ არის კორუმპირებული და მედია ამ თვალსაზრისითაც დაცული არის, თუმცა მეორე მხრივ უნდა ხდებოდეს თვითრეგულირების ინსტიტუტების უფრო ეფექტიანი ფუნქციონირება. რაც შეეხება სასამართლოს ნაწილს, რომ დაუბრუნდეთ, არსებობს ესეთი პრეცედენტული გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი სკალკა პოლონეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2003 წელს გამოვიდა და აქ არის ნათქვამი, რომ დემოკრატია ვერ იარსებებს, თუ ადამიანებს არ მეცემათ საშუალება თავისუფლად გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები ინსტიტუტებზე და მათ შორის აქ მოაზრებულია მოსამართლეები და შემდგომ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია. ზოგიერთი შენიშვნა შეიძლება საფუძვლიანი აღმოჩნდეს, ზოგიც არაფრის მომცემი, მაგრამ მოსამართლეები არ არიან ნაზი ყვავილები, რომ დაჭკნენ წვავე და ცხარე კრიტიკისგან. ანუ ეს არის ევროპული სტანდარტი. თუ ჩვენ თქვათ ევროპული ოჯახისკენ მივისწრაფით, ცხადია არ უნდა გადავდგათ უკან ნაბეჯი გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაზიანების.
ალბათ იგივე ეხება ჯარს, იგივე ეხება პოლიციას. ანუ ვამბობთ, რომ ეს არის სათუთი თემა, რომ არ შეიძლება უნდა ვიაზროვნოთ სახელმწიფოებრივად და ასე შემდეგ, ეს დღეს არ დაწყებულა მოგეხსენებათ და
ნუ ეს არის ძალიან სუბიექტური განსასაზღვრა, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება განსხვავებულად განსაზღვროთ, რა არის სახელმწიფო ინტერესი. ამის განსაზღვრის ვალდებულება არ აქვს, თქვათ, მედიას ან ჟურნალისტს. მედიამ უნდა ასახოს მოვლენები ისე, როგორც ეს არის. ხოლო სახელმწიფო მოხელეებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია. სახელმწიფო საიდუმლოს შემთხვევაშიც კი აი ამ საიდუმლოს დაცვის ვალდებულება აქვს იმ პირს, ვისაც აქვს დაშვება ასეთ ინფორმაციაზე. თუმცა მედია თუ მოიპოვებს, ის ვერ დაიწყებს შეფასებას აი რა არის საჯარო ინტერესი.
ეგრეთ
ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მამხილებლის ინსტიტუტი, რა თვალსაზრისით ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ პროგრესულია, იმიტომ რომ იშვიათია ქვეყნები, სადაც თქვათ 2004 წლიდან არის ეს ვისტლბლოვერების ინსტიტუტი, როცა ჩვენ საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე შეიძლება ამხილო ის პრობლემა, რომელსაც აქ იყო საჯარო მოხელე და გამოიტანო ინფორმაცია იმ ზიანის შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება საზოგადოებას მიადგეს. და ამ შენ გიცავს ამ თვალსაზრისით კანონმდებლობა, ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე შემთხვევა, იგივე რუსთავიოში იყო ინფორმაცია, ვთქვათ, ფარული ჩანაწერების შესახებ, რომ ეს პრაქტიკა ისევ გრძელდებოდა და უსმენდნენ უსუფაშულს და სხვა თანამდებობის პირებს, რაც თავისთავად არის საჯარო ინტერესის საგანი. და ამ შემთხვევაში მედიაც ვალდებულია გააშუქოს და მოქალაქესაც აქ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.
აქ რუსთავიორი რატო ახსენე რუსთავიორი და მე მგონი ინგა გრიგორიას გადაცემაც გაიხსენეს. საინტერესოა ის, რომ საუბარი არის არაიმაზე, რომ რესპონდენტები ამ გადაცემის შეურაცხყოფას აყენებენ მოსამართლეებს, არამედ მედიაზე ალაპარაკი. ესე იგი, აქ წამყვანმა როგორ ინგა გრიგოლიამ რა უნდა გააკეთოს ახლა პირდაპირ ეთერში, თუ მოსამართლეს მიაყენეს შეურაცხყოფა?
ცხადია, რესპონდენტზე არის ამ შემთხვევაში, რესპონდენტსაც აქვს გამოხატვის თავისუფლება, კანონმდებლობა, ანუ გამოხატვის თავისუფლება მხოლოდ მედიას არ ეხება. ნუ ჟურნალისტ ტების ვალი არის უბრალოდ სიღრმისეულად მიაწოდონ ფაქტები და ხელი შეუწყონ მოქალაქეთა ინფორმირებულობას, უბრალოდ ამის შესაძლებლობა თვითონ მხარემაც უნდა მიცეს, უფრო მეტად გახსნილი უნდა იყოს, არ უნდა გაასაიდუმლოს დოკუმენტები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და საჯარო ინტერესის საგანი. ცხადია, ნებისმიერ ინსტიტუციას აქ უფლება, რომ რაღაც თავისი საინფორმაციო კამპანია აწარმოს, მაგრამ ეს პირველ რიგში ფაქტებს უნდა ეფუძნებოდეს, გახსნილობას. და პრობლემა არის ის, რომ პრინციპში ხა როდესაც ეს ხელისუფლება თავს იწონებს იმით, რომ მეტი პლურალიზმი აქვს და არის ამ თვალსაზრისით 2012 წლის შემდეგ ცხადია მეტი გახსნილობა და მრავალფეროვნება. მაგრამ როგორც კი ამ პლურალიზმის მთავარი საყრდენი რუსთავი ორი გაქრება საინფორმაციო ველიდან შეიცვლება გარემო, იმიტომ რომ პატარა მედიების გავლენა არა, იმიტომ რომ არ არიან სხვა მედიები, რომლებიც კრიტიკულები არიან. რუსთავი ორი თავისი გავლენით და მასშტაბით უფრო დიდი რესურსია. პატარა ტელევიზიებს ან ონლაინ პლატფორმებს ისეთი გავლენა არ აქვს საზოგადოებაზე, ხოლო
სოციალურ ქსელებს?
სოციალურ ქსელებს მზარდია ეს გავლენა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ტელევიზია რჩება მთავარ წყაროდ, ხოლო სხვა ტელევიზიების გარკვეული შერწყმა მოხდა, ჩვენ ნახეთ 2012 წლის, ისინი უფრო სახელისუფლებო სარედაქციო პოლიტიკას ატარებენ და გაახსენებთ იგივე ივანიშვილის კრიტიკას ადრეულ პერიოდში, როდესაც ის რუსთავიორსკი არ აკრიტიკებდა, მხოლოდ ერჩოდა იმედსაც, მაესტროსაც, იმიტომ რომ ისინი მიყვებოდნენ რუსთავიორის დღის წესრიგს, რა თემასაც შემოაგდებს რუსთავიორი, ის გახდება ანუ აქ დღის წესრიგის განსაზღვრა არის მთავარი პრობლემა, ვინ ადგენს ბაზარზე დღის წესრიგს.
ახლა აღარ არის ასე.
ხო,
აღარ მიყვებიან.
ხო, მაინც იძულებული არიან, იმიტომ რომ იგივე
რეიტინგია, რეიტინგს უკავშირდება ეს ყველაფერი. თუ არ გაყვებიან, შეიძლება რეიტინგი დაკარგონ. ხადია,
იმიტომ რომ როდესაც იგივე ციხის კადრების ამბავი გაუშვა პირველად, ვთქვათ, მეცხრე არხიდან და GDS-დან მოდიოდა ეს ოპოზიციური არხებიდან ეს, მაგრამ გაუშვა რუსთავიორმა, სხვა შემთხვევაში დაკარგავდა ის აუდიტორიას. პირველ წყარო იყვნენ სხვა ტელევიზიები, მაგრამ ვერაული გვერდს აი ესეთ თემებს და ნუ მცდელობა არის რომ კონცენტრირება მოხდეს, თუმცა ხე სოციალური მედიის ეპოქაში რთულია ინფორმაციის დამალვა. სხვა საკითხია, თქვა ტელევიზია, ნუ რომელიც უფრო ოპერატიული მექანიზმია და გავლენიანი.
კი, ვიცი რომ თვალსადევნებთ სხვა ტელევიზიებს მე სამწუხარო და არა და ძალიან საინტერესოა ეს მოსამართლეების ეს განცხადება. ჩვენ თქვით რომ ალბათ პირველ რიგში რუსთავიორს და აგერ თქვით ინგა გრიგოლიაც უკავშირდება. სხვა ტელევიზიებში როგორ არის საქმე? როგორ აშუქებენ ამ პროცესებს, რომელიც თქვა იუსტიციის საბჭოში მიმდინარეობს?
იცი მართალი გითხეთ, არ მინახავს ეს პროცესები უშუალოდ როგორ გაშუქდა, მაგრამ ნუ ზოგადად როცა ჩვენ არჩევნების პერიოდში ვაკვირდებოდით უფრო მათ სარედაქციო პოლიტიკას, ხადია იქ უფრო მეტად არის სახელისუფლებო სარედაქციო ხაზი გაშუქებაში დაცული და აქედან გამომდინარე შესაბამისადაც ეს იქნება, ვთქვათ, საიმისა. მე გამოვეხმაურები იმ სიუჟეტსაც, რომელიც რუსთავიორზე გავიდა. დიახ, ეს დაფინანსებული მასალების პრაქტიკა ზოგადად ხდება, ჩვენ არერთი კვლევა ჩაგვიტარებია, როგორ ნაწილდება საბიუჯეტო თანხები და ეს არის გარკვეულწილად პრობლემა. ტელევიზიებში აქ უფრო ისეთი ნორმალური ვითარება რეიტინგებს მისდევს, იმიტომ რომ რუსთავიორი იღებს ყველაზე მეტ რეკლამას, იმიტომ რომ გავლენიანი ის და თვითონაც ციციანო კომუნიკაციისთვის ჭირდებათ, მაგრამ თვითონ დაფინანსებული შინაარსი ეს მე მგონი რაღაცა აღმოსავლეთ ევროპისთვის დამახასიათებელი უფროა და ამას უწოდებენ რბილ ცენზურას გარკვეულწილად, როდესაც ვთქვათ ფინანსები განსაზღვრავს ლოიალობას გარკვეული ინსტიტუტების.
კი, მე ვნახე ქენი ეს გრაფიკა, მე მგონი კვირის პალიტრა ლიდერობს, ხო?
დიახ, და მასთან დაკავშირებული გამოცემები ონლაინ მედიაში.
ხო. ტელევიზიაში რატო არ გამოდის? ანუ ზუსტად ხომ არ ვიცი.
ტელევიზიაში რუსთავიორია და შემდეგ, ანუ რეიტინგებს მისდევს და ანუ როდესაც შეიძლება ვთქვა
ირიბი დაფინანსებაც ხო არსებობს?
არსებობს ირიბი დაფინანსებაც. თუ შინაარსზე არ ახდენს გავლენას, აი მედია საშუალების რეკლამას გაუცვლებ სამინისტროსაც, ლუდის მწარმოებელ კომპანიასაც, ნებისმიერსაც. აქ საუბარია ჩვენ ადრეულ მონიტორინგში ვაჩვენეთ, რომ ეს შინაარსზეც პოულობდა ასახვას გარკვეულწილად და ეს არის პრობლემა. და პრობლემა არის როგორ აწდეხა. რუსთავზეც და იმედზეც რეკლამა გადის და აწერია, რომ ეს არის სამთავრობო რეკლამა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ბეჭდავენ პრეს-ცენტრების ინფორმაციას და მკითხველი უბრალოდ არ არის ინფორმირებული. ის კანცელარიის პრესამსახურში დაიწერა, ინტერპრეს ნიუსში თუ სააგენტო პირველში. და ამაშია პრობლემა, თავისთავად ის რომ ამ ფორმას იყენებს ხელისუფლება, ეს კი არ არის იმდენად, რომ შენ შეცდომაში შეყავს ამით მკითხველი, როდესაც არ ხარ საკმაოდ გახსნილი და არეუნები, რომ ეს ჩვენი სხვაშეს ინტერპრეს ნიუსი უფრო რეაგირებს აი ესეთ კრიტიკაზე და ჩვენი კვლევების შემდეგ მათ მინაწერის გაჩნდა მინაწერი NS news from subscriber. ცხადია, ამის გარჩევაც რთული ამ მომხმარებლისთვის, თუმცა თავისთავად კარგია რომ რეაგირებენ და რაღაც გამოძახილი ამ თვალსაჩინო.
კი, მაგრამ ეს პრობლემა ეს იყო ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის შემდეგაც, როდესაც ხელისუფლება თქვა და პირდაპირ ჩართვებს აკეთებდა რუსთავიორზე და თქვა იმედზე არა და ხალხი უყურებდა
ამ ეს იყო გეთახვებით პრობლემა საზოგადოებრივსაც ჰქონდა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივის ფუნქცია, ანუ როგორც წესი იყენებდნენ ამიტომ ექსკლუზიო ვიგებით იგივე პატრულის გადაცემა, ანუ მათ აძლევდნენ ექსკლუზიურად, იმიტომ რომ საჯარო დაწესებულებამ ყოველს თანაბრად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია. ან ჩაატაროს თქვათ რაღაცა კონკურსი, რომლითაც რაღაცას, თუმცა ადმინისტრაციულ ორგანოს ეგრძალება თქვათ გადაცემების თვითონ დაფინანსება დღევანდელი კანონმდებლობითაც და ეტალონია მის მას შემდეგ რა ჩვენ კვლევებში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეტალონი დაფინანსება, ის ისე იღებს დაფინანსებას ახლა, რომ გადაცემებს კერატებს კონკურსებს ატარებს რეგიონებში.
გასაგებია. კეთილი, ახალი ამბების დროა ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. სირიის ოპოზიციის დელეგაციამ შეაჩერა მონაწილეობა კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების გეგმის განხილვაში, რომელიც დღეს განახლდა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს და დემარშის მთავარ მიზეზად დაასახელეს ის, რომ სირიის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ ოპოზიციის მიერ კონტროლირებული რაიონების დაბომბვას. სოჩი მიმდინარეობს რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეფ ტაიფ ერდოანის მოლაპარაკება ჟანხოტრის დაწყებამდე. პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის კრიზისზე ოპერატიულად მსჯელობის შესაძლებლობა ადასტურებს, რომ რუსეთმა და თურქეთმა აღადგინეს სრულფასოვანი ურთიერთობა. თავის მხრივ ერდოანმა აღნიშნა, რომ ორი ქვეყნის ლიდერს აქვს კარგი საშუალება განიხილოს როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის, ისე რეგიონული მნიშვნელობის საკითხები. საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის მიმართ შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერის დასტურად შეაფასა კონგრესმენების მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილი წერილი წარმომადგენელთა პალატის 30-მა რესპუბლიკელმა და დემოკრატმა წევრმა. დადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტ ტრამპს მოუწოდა დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების წევრები 50-მდე ბაიკერი, რომლებიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩამოსულიყვნენ პერფორმანს გეგმავდნენ გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. კანონი არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას და არსებობდა რამდენიმე საფუძველი, რომლის გამოც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა.
პრესის საერთაშორისო დღეს გამოიხმაურეთ, თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოიხმაურეთ და ამ დღის აღნიშვნამდე Freedom House-ი თავის რეიტინგებს აქვეყნებს ხოლმე. უთხრათ მასში რადიო მსმენელებს წინა წელთან შედარებით მცირედით დაეცა საქართველოს რეიტინგი, რაც მოსალოდნელი იყო ალბათ, ხო? 2016 წელს ხელისუფლების ჩარევა უფრო აგრესიული იყო. ნიშნულოვნად არა.
მართალია, იმიტომ რომ ველოდი რომ უფრო მნიშვნელოვანი არ მომხდარ იყო, იქნებოდა უფრო რადიკალური. ანუ პრინციპში ჩვენ საუბრობთ მცდელობებზე, შედეგი ჯერ არ დამდგარა. ანუ შედეგი იქნებოდა უზენაესის გაწყვეტა, ამ შემთხვევაში ევროსასამართლომ განაპირობა ის, რომ არ მოხდა აღსრულება. თორემ რომ დამდგარიყო, მკვეთრი გაუარესება იქნებოდა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წირობა. აირექსის კოში კიდე ასახული არის, ისინიც მდგმედის მდგრადობის ინდექსზე საუბრობენ, აი ეს შერწყმა კომპანიების არჩევნების შემდეგ ესეც არის პრობლემა. ეხლა გულწრფელად რომ ვთქვა, მედია არასოდეს ყოფილა თვითკმარი ბიზნესი საქართველოში და ეკონომიკური თვალსაზრისით რო შეხედო ეს ოპტიმიზაცია, რასაც აკეთებენ ვთქვა GDS-ზე და იქ გადაღავ ჟურნალისტების საზოგადოებებში და ამცირებენ, ბიზნეს თვალსაზრისით ლოგიკურია, მაგრამ როდესაც შენ არჩევნების წინ ახდენ ინვესტიციას მედიაში და არჩევნების მერე ახდენ ოპტიმიზაციას, გავიხსენოთ თუნდაც მეცხრე არხი შეასრულა თავის ფუნქცია, ეს არის მედიის ინსტრუმენტალიზაციის მაჩვენებელი, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის დამახასიათებელია. ეს ადრეც იყო პრობლემა, ზოგადად საქართველოში პლურალიზმის განმაპირობებელი მთავარი ფაქტორები არიან დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები. თავის დროზე პატარკაციშვილის ინვესტიცია იმედში იყო, რომ გაჩნდა ალტერნატიული პლატფორმა, შემდეგ ივანიშვილმა გააკეთა ინვესტიცია მეცხრეში და ეხა რუსთავი ორი, რომელიც დაკავშირებულია ოპოზიციურ ძალასთან, ის ქმნის განსხვავებულ ნარატივს, რომელიც არის კონკურენციაში სახელისუფლებო ნარატივთან. უბრალოდ ხელისუფლებას უკვირს, რომ რატო მეტი უყურებს, იმიტომ რომ ადამიანები კრიტიკულ მოსაზრებას მეტად იღებენ და
უფრო აინტერესებს.
ამაჩი იბადება ჭეშმარიტება და პლურალიზმი არ იარსებებს თუ არ იქნება განსხვავებული მოსაზრებები, განსხვავებული ინფორმაციის ნაკადი. აქედან გამომდინარე არის ეს მცირედი უკუსლა, თუმცა მკვეთრი იქნებოდა იმ შემთხვევაში ევროსასამართლო დროულად აჩარებული პროცესებში.
თუმცა ამ კვლევაში ხაზგასმულია, რომ მსოფლიო პრესის თავისუფლება დღეს არის ყველაზე დაბალ დონეზე, მახსოვს ბოლო ხანებში რაც იყო. ესე იგი ეს პრინციპში მდგომარეობა არის მძიმე. ეს არის უცნაური, იმიტომ რომ სოციალური ქსელები გაფართოვდა და პოპულარული გახდა მთელ მსოფლიოში და ამ დროს თურმე მედიის თავისუფლება იზღუდება.
იცით, ხო, ნუ ახალი გამოწვევები გაჩნდა, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების, ტერორიზმის გამო, ამ პროპაგანდის იარაღად გამოყენების გამო, იმიტომ რომ ნუ თქვათ უკრაინაში უფრო ზღუდავენ რაღაცნაირად ამ, იმიტომ რომ საომარ, ნუ ჰიბრიდული ომის ნაწილია მედია და რუსეთი იყენებს დემოკრატიულ ინსტიტუტს დემოკრატიის და ღია საზოგადოების წინააღმდეგ. ეს არის, ანუ ერთი გამოწვევა დემოკრატიული საზოგადოების, ერთი მხრივ შენ თქვათ გამოხატვის თავისუფლებით და იმით იწონებ თავს და მეორე მხრივ შეზღუდვის გარეშე ესეთ სახეს იღებს ეს დეზინფორმაცია, თუმცა მე ფიქრობ, რომ შეზღუდვა ნამდვილად არ არის გამოსავალი. აქ მედი უნდა ვისაუბროთ მედია წიგნიერებაზე და უბრალოდ ადამიანებს, რომლებიც პოტენციურად თვითონ არიან ინფორმაციის გამტარებით და მწარმოებლებით, როცა ვაზიარებთ ჩვენ სოციალურ მედიაში რაღაც ინფორმაციას, ჩვენ მისი გამტარიც ვხდებით, უნდა მივცეთ უნარები მედიაზე, როგორ გადაამოწმო ყალბი ინფორმაცია, სად შეამოწმონეს ყალბი, ვებ გვერდები, ფოტოფაბრიკაციები და იცოდნენ როგორ მუშაობს ეს პროპაგანდა.
კი, ვიცი, თქვენი ორგანიზაცია მართლა ბევრს აკეთებს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ რუსულ პროპაგანდას მაინც ვერ გავექცევით და ამ თემაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. რამდენად მიხვედი იმისა, რომ თქვენ ამაზე მუშაობთ, მიხვედი იმისა, რომ მედია წიგნიერება მართლა მნიშვნელოვანია, ეს პროპაგანდა გრძელდება ქვეყანაში. აი, ბოლო ჩვენი შეხვედრიდან არ მახსოვს რამდენი დრო გავიდა, გაძლიერდა უფრო თუ შესუსტდა?
ცა პრინციპში რუსული პროპაგანდა ცენტრალიზებულად მუშაობს და აქედან გამომდინარე, რომ ყოველთვის ეფექტური და უფრო წინ არის, ვიდრე აქედან საპასუხო ნაბიჯები, იმიტომ რომ ერთი მეტი ფულიც იხარჯება და ეს ფული ყოველთვის ლეგალური გზებით არ არის და ეს ფინანსების ნაკადი, როგორ შემოდის ქვეყანაში რაღაცა, ესეც არის გარკვეულწილად უსაფრთხოების, ინფორმაციული უსაფრთხოების თემა. სხვა მეთოდებს და ცვლიან ტაქტიკას იმის მიხედვით, როგორ ხდება აქედან ინფორმაცია მირება საზოგადოების შესაბამისად. ჩვენ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ ქართულენოვანი აქტორები აკეთებენ იმას, რასაც ვთქვათ უკრაინაში რუსული მედია აკეთებს. ამიტომ არის სარისკო ყოველი განცხადება ესეთი მედიების შეზღუდვის შესახებ, იმიტომ რომ შენ თუ შეზღუდავ, ხელისუფლებამ შეიძლება ეს ბერკეტი კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ გამოიყენოს თან იმ პირობებში, როდესაც თვითონ თბილისი 24-ის გამოცემებს უფორმებს კონტრაქტებს. აქ თანხაზე უფრო მნიშვნელოვანი თავად მიზანშეწონილობა, როდესაც კრემლის მთავარ პროპაგანდისტულ ერთ-ერთ გამოცემასთან სასჯელ აღსრულების სამინისტრო აფორმებს კონტრაქტს. აქედან გამომდინარე, რისკი არსებობს.
ამ კონტრაქტში არის ფული ჩადებული, ხო?
ცხადია, ნუ საბიუჯეტო 3000 ლარი ყოველწლიური და იქ რაღაცა რაშა თუდეის მასთან ერთად იბეჭდება სამინისტროს შესახებ ინფორმაცია. ყოფს რომ თავი დავანებოთ, ეს გამოცემები გამორჩევენ სიძულვილის ზენით. ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი და ეკრის აქ რეკომენდაციები, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გაუფორმოს ხელშეკრულებები ისეთ მედიებთან ან ორგანიზაციებთან, ან თუ არსებობს უნდა გადახედოს თუ ეს მედიები აცელებენ სიძულვილს, რა შეიძლება გადასახადის გადამხდელის ხარჯზე დაფინანსდეს ესეთი გამოცემები ამა თუ იმ ფორმით. ცხადია, არ არსებობს საბიუჯეტო კონტრაქტების ხარჯზე ეს მედიები, მე შორს ვარ მაგაზრისგან, მაგრამ ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ახდენს ამ მედიების ლეგიტიმაციას, საზიანოა ჩემი აზრით დემოკრატიული პროცესისთვის.
Ну, დაუშვათ ხელისუფლებამ ეს ფული არ გადაიხადა, არ ამგონია რომ ვერ იპოვონ, ასე თქვა, დამფინანსებელი. ჩვენ იმდენი საიტი გვაქვს ინტერნეტში
და არა გამჭვირვალე ეს პროცესი.
არ არის გამჭვირვალე, ხო? ეს ვინ უნდა მოითხოვოს საზოგადოებამ, თუ ამის უფლება არ აქვს?
იცით რა, ჩვენ, ანუ ერთი საკითხი, რამდენად ლეგალურად შემოდის ეს ფინანსები, ეს უნდა აკონტროლოს შესაბამისმა სამთავრობო სახელისუფლებო უწყებებმა, იმიტომ რომ ფულის გათეთრებასთან თუ გვაქვს საქმე და ძირითადად ეს მედიები საერთოდ არ ახდენენ, ეს არის NGO-ებიც, რომლებიც მათ რუსუპრორუსული NGO-ები, ფუნქციონირებენ საქართველოში და სხვა ქვეყნებშიც, ეს ნაწილია. მეორე მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ყოველ მხრივ თქვათ ატარონ კვლევები, რომელიც გამჭვირვალობაზე საზოგადოებას შეუქმნის შთაბეჭდილებას, თქვათ რა დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკან. ტელევიზიების შემთხვევაში მათ აქვთ ვალდებულება, რომ გამოაქვეყნონ თანხები, თქვათ რა სახის შემოსავალი მიიღეს, თუმცა წყაროების იდენტიფიცირება არ ხდება და სხვა შორისაა ჩვენი კვლევა უჩვენებს, რომ ობიექტივის შემთხვევაში სადღაც 40%-მდე ისინი ძირთად შემოწირულობების ხარჯზე არსებობენ. როდესაც მედია არ არის მომგებიანი ბიზნესი და ის თავის თავს ვერ ინახავს და ძირითადად დოტაციაზე არსებობს, ბუნებრივად ჩდება კითხვა, რა მიზანს ემსახურება ეს. და ნუ აქ შემცხადია, რომ პოლიტიკური მიზანს ის რეკლამაც კი, რაც ვთქვათ, ამ მედია საშუალებაში 2016 წელს განთავს და გარკვეულწილად დოტაციური იყო, იმიტომ რომ ერთი პარტიიდან მოდიოდა. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული, რა ინტერესი დგას კონკრეტული მედია საშუალების უკან, წარმოდგენა შეექმნათ ამის შესახებ.
და აქ ალბათ ერთადერთი გამოსავალი ისევ კონკურენცია, ანუ შენ უნდა შექმნა უკეთესი პროდუქტი. აი ეს ხშირად არესმით ხოლმე და მოითხოვენ, რომ ის კი არა, მოსამართლეებსაც ეხება ეს, არ უნდა გააკეთო ისეთი რამ, რომ შეურაცხყოფა მოგაყენო, მაგრამ პრინციპში ეს მოსამართლეების საკითხი, მთელი ეს დისკურსი მაინც უკავშირდება სიძულვილის ენას. თქვენ თვითონ ახსენეთ სიძულვილის ენა, რომელიც სულ უფრო და უფრო მკვიდრდება და უფრო ძლიერია, ხო? თუ არა?
არის ძლიერი, იმიტომ რომ ჩვენმა ბოლო კვლევამ ანტიდასავლურ 2016 წლის მონაცემები გავაანალიზეთ, აჩვენა, რომ პირველი საკითხი, რაც აი ყველაზე მეტი რაოდენობით, არის თემები, რომლებიც უკავშირდება ადამიანის იდენტობას, იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური თუ ასე შემდეგ და ყოველგვარ კონსპირაციებს. ამ თემებს მეორე ადგილზე უკვე წამოვიდა ნატო, რაც ადრე არ იყო პრობლემა.
და გაერთიანდა კიდეც ეს ორი.
ხო, ეს მოდის რუსული სამყაროს კონცეფციიდან, რაც არის რუსეთის უსაფრთხოების დოქტრინის ნაწილი, როდესაც რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია თანამშრომლობს კრემლთან თანდა ღირებულებებთან დაკავშირებული დისკურსი აყალიბებს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხეს, ისინი ცდილობენ გავლენა მოახდინონ იმ პოსტსაბჭოთა მოქალაქებს და არა მარტო მათზე, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზეც, სწორედ აი ამ ღირებულებებით, მანიპულირებით. და თურქოფობიაც კი არის აი ამ დისკურსის ნაწილი, იმიტომ რომ ისტორიული ტრამვის გაღვიძებას ცდილობენ, თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატომ თურქეთი არა. ეს არის მცდელობა, რომ შენ რეალური საფრთხეებიდან აქცენტი გადაიტანო ისტორიულ საფრთხეებზე და წარსულზე, რაც არაფერს არ გაძლევს გარდა იმისა, რომ ფოკუსის დაკარგვა ხდება და ეს ყველაფერი რუსეთს აწყობს ხელს.
და ეს აქ მედიასთან ერთად თავად პოლიტიკოსები და ხელისუფლებაც არის ჩართული, ბატონი ანტარიას განცხადება გვახსოვს ალბათ.
დიახ, მისი ჰომოფობიური განცხადება მართლა შემდეგ
თურქოფობი. Ну, თურქოფობული არ არის, მაგრამ ის ამბობს, რომ თურქეთის ელჩმა გთხოვა, რომ დიდგორობა არ ვიზეიმოთ.
აქ პრობლემა არის საკუთარი რეაქციის პოზიცია. შენ შეგიძლია დაიცვა შენი ინტერესები იმითი, რომ იყო ის კანონი, რომელსაც თვლი მიზანს შეწონილად. თუ იმის უნარი არ შეგწევს, რომ ორმხრივ მოლაპარაკებებში თქვა შენი პოზიცია დაიცვა და მე ამას მედიას აწვდი ინფორმაციას, რომ გააღვივო კიდე უფრო მეტად ეს განწყობები, ეს სახიფათოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ჩვენ ბევრი სტრატეგიული პარტნიორი არ ყავს, იქაც მყიფე პროცესები ვითარდება და რა სიკეთეში, ანუ პოლიტიკოსებმა მეტად უნდა გააცნობიერონ ის ზიანი, რომელიც მათ დაუფიქრებელ ქმედებებს და განცხადებებს შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში ნამდვილად და პრობლემაც ამაშია.
კეთილი. ისევ ჟურნალისტებმა უნდა იაქტიურონ, როგორც მოხდები.
ხო, იმიტომ რომ
ეს გამოხმაურ რეაქცია კარგი იყო, ძალიან ცოცხალი რეაქცია იყო მედიის, ხო, მოსამართლეების განცხადებით. ხო,
დიახ, ზოგადად მედიის მხრიდან ალბათ მეტი სიღრმისეული გაშუქება, მეტი ფაქტების ცოდნა და რაღაც რაც დაგვეხმარება, უფრო ჯანსაღი გავუხადოთ ეს პროცესი, როცა მათ უფლებებს ეხება კი ბატონო, მაგრამ როდესაც პროპაგანდას ეხება, შეიძლება არის ცხადია სპეციფიკური საკითხი და არ მოეთხოვება ჟურნალისტს, რომ ყველა ფერზე ფლობდეს ინფორმაციას, მაგრამ შეიძლება გადაამოწმოს ფაქტები, ან გამოიყენოს ის კვლევები, რომლებიც არსებობს და რაღაცა და თანმიმდევრული იყოს. ერთხელ რო იტყვის ბურჯანაძე, რომ ინცეს საკანონებს დასავლეთი, მოიძიან გამოიყენეს ხვის მიერ მოძებული ინფორმაცია და შემდეგში როცა მოვა შენ რესპონდენტად, დაუსვი ამის შესახებ შეკითხვა, იმიტომ რომ ჟურნალისტური პროფესია თვითონ ისეთი, რომ შენ თვითონ სწავლობ მუდმივად და იკვლევ და იძიებ და უფრო მეტად ფაქტებზე ორიენტირება სასურველია და უფრო მეტი სიღრმისეული
კაშკაშა. მაგრამ ჟურნალისტ გარდა პროფესიონალისტა ფასეულობებიც უნდა ჰქონდეს ამისათვის.
ხადია, ეს ფასეულობები უბიძგებს შემდეგ, რომ ეძებოს.
რაც არის სერიოზული პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა თამუნა, თამარ კინწურაშვილს უსმენდით. ჩვენ და მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Thank you. Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ მედიის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოვეხმაურეთ. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი თამარ კინძორაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი. გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. გამოხატვის თავისუფლებაზე სიუჟეტი, რომელიც სულ ახლახან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო ხარაძე არის ამ სიუჟეტის ავტორი. ისევ მოსამართლეები გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები და მოსამართლეები, ასე ქვია ნინო ხარაძის სიუჟეტს.
მოსამართლეს შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით გარკვეული სანქციების შემოღების თაობაზე გამოთქმული ინიციატივის შესახებ დამატებითი განცხადებები გააკეთეს 29 აპრილს მოსამართლეებმა. როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ განმარტა, სასამართლო ხელისუფლება კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის მკვეთრ ზღვარს მხოლოდ საკუთარი პრაქტიკითა და ეთიკური სტანდარტების გამოყენებით დაადგენს, ვინაიდან მოსამართლეები კანონმდებლები არ არიან. ამასთან ნინო გვენეტაძე იმედოვნებს, რომ ჟურნალისტთა კორპუსი და საზოგადოება სწორად და მეგობრულად აღიქვამს ამ ინიციატივას, რომელიც მოსამართლეთა ეფექტური დაცვისკენაა მიმართული და საბოლოოდ ყველასთვის დადებითი შედეგი დადგება.
ჩემი კოლეგები არ ითხოვენ საჯარიმო სანქციებს, აქ დაზუსტება უნდა იმ საკითხებს, რომ თუ კი მოსამართლე გადაწყვეტს სასარჩელო წარმოების გზით იდაოს შეურაცხყოფის ფაქტებზე, შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნეს ჯარიმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩემი კოლეგები ითხოვენ ჯარიმებს. საპროცესო კანონმდებლობები ყველა მიმართულებით ითვალისწინებს გარკვეულ სანქციებს, ეს შეიძლება იყოს მითითების გაფრთხილების მიცემა, შეიძლება იყოს დაჯარიმება, შეიძლება იყოს გაძევება, თვით დაპატიმრებაც კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ სასამართლო წარმოების პროცესში ურთიერთობებზე საუბრობს სასამართლო სისტემა და მოსამართლეები. მოსამართლეები საუბრობენ ასევე იმ ურთიერთობებზე, როდესაც სასამართლოს მიღმა, პროცესის მიღმა კეთდება შეფასებები.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან მურუსიძემ კი ყველა დაინტერესებულ მხარეს საკითხის მრგვალი მაგიდის ფორმატში გადაწყვეტისკენ მოუწოდა.
მე არაფერს არ ვითხოვ. მე ვითხოვ ერთ რამეს, რატომ ლაპარაკობ სულ სანქციებზე, სულ დაძაბულობაზე, სულ დაპირისპირებაზე? სანქციები მოსამართლე შეურაცხყოფისთვის სასამართლო სისტემის დარბაზში ისედაც არსებობს. ხო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ისეთი რაღაც ხდება, თქვათ, რომელიც აზიანებს სასამართლოს პრესტიჟს და ავტორიტეტს. დაუჭდეთ, ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გარდა გამოხატვის თავისუფლების, რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და არ ამინარ ეხება გამოხატვის თავისუფლებას, იქნება რაღაცნაირად აგრძალოთ ჩვენ ლანძღვა გინება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგი მოსამართლე წევრი ფიქრობს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა დადგენილი და თმენის ვალდებულება მოსამართლებს გარკვეულ შემთხვევაში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. ამ საკითხის კომენტირებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა მოსამართლემ შოთა გეწაძემ განმარტა, რომ სასამართლოს დავის წარმოების დროსაც მტკიცების ტვირთი არასწორადაა გადატანილი მოსარჩელის მხარეს და ამასთან სასამართლო პროცესი მსგავს საქმეებზე დროში იწელება. შესაბამისად მოსაფიქრებელია ახალი მექანიზმი.
ცარი რთული და როგორც წესი არაეფექტური გზა. არაეფექტურში ვგულისხმობ იმას, რომ დროში გაწელილი პროცესია. დროში გაწელილი მოითხოვს ეს სარჩელის შეტანა, სამსარჩელის განხილვის რამდენიმე თვიან ვადას, სხვადასხვა ინსტანციებს და ასე შემდეგ. და მთავარი საკითხი ამ დროს მტკიცების ტვირთი. თუ მოსამართლეს დააბრალეს, რომ მაგალითად ის არის ცხოველი, მან უნდა ამტკიცოს თორმე, რომ არ არის ცხოველი. არა, მტკიცების ტვირთი აქ სხვაგვარად უნდა გადანაწილდეს.
ხელისუფლების ზოგი წარმომადგენელი არიზიარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივას და მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება ქვეყანაში არსებობდეს პრივილეგირებული ჯგუფი, ვისი გაკიცხვაც კანონით დასჯადი იქნება, მაგრამ როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განაცხადა, ამ თემაზე დისკუსიის გახსნა და მასზე მსჯელობისგან თავშეკავება არ იქნება სწორი.
გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფის დაშვება იმ გამონაკლისების გარდა, რასაც თავად კონვენცია უშვებს, რა თქმა უნდა არ მოხდება, მაგრამ დისკუსიის გახსნაზე და საჯაროდ ამ თემებზე საუბრისგან თავის შეკავება, მე ვფიქრობ, პრობლემას კიდევ უფრო გააღმავებს. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, რომ ვისაუბროთ.
მოსამართლეებსა და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დაფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადოდ არ ესმის თვითრეგულირების ორგანოს არსი.
ჩვენ ვმუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობდეს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არა და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურისგან თავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვმუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობდეს.
კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, რომელშიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, მიიჩნევს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სურვილი მოსამართლეებთან დაკავშირებული თემების გაშუქების განსაკუთრებული რეგულაციების თაობაზე საფრთხის შემცველია გამოხატვის თავისუფლებისთვის. მათ მიერ ხელმოწერილ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გაკვირვებას იწვევს საბჭოს მიერ 26 აპრილს გავრცელებულ საჯარო განცხადებაში საუბარი თვითრეგულირების არაეფექტურობაზე. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არც ერთ წევრს განცხადებაში მოყვანილ არც ეგრეთ წოდებულ გამოხატვის თავისუფლებას გაცდენილ მედია გაშუქებაზე თვითრეგულირების არც ერთი ინსტიტუტისთვის, არც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის და არც თავად განცხადებაში ხსენებული მაუწყებლის თვითრეგულირების საბჭოებისთვის დადგენილი წესით არ მიუმართავს. ამასთან იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ითხოვს ისეთი გამონათქვამების რეგულირებას, რაც თავისი არსით წარმოადგენს აზრს და არა ფაქტს. აზრი დაცულია გამოხატვის თავისუფლებით და სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვა არ წარმოადგენს საკმარი საფუძველს სასამართლო ეს მემართ კრიტიკულად განწყობილი პირისთვის საკუთარი მოსაზრების ამფორმით გამოხატვის შესაძღუდად. კოალიცია დაუშვებლად მიიჩნევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საჯარო განცხადებების საფუძველზე რაიმე ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივის შემუშავებას, მით უფრო მის მხარდაჭერას ნათქვამია განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიკი მიიჩნევს, რომ ინიციატივის კანონპროექტად ქცევის შემთხვევაშიც მას პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს.
გამოხატვის თავისუფლების საზღურები და მოსამართლეები, ასე ერქვა ნინო ხარაძის სიუჟეტს. დღეს თავისუფლების ერთი საათი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურა, დღეს რომელსაც ყოველწლიურად აღნიშნავენ მთელ მსოფლიოში 1994 წლიდან. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ ბრძანდებით.